Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Blízká setkání na dvojce.
Dneska začnu jinak. Nejdříve řeknu dobrý den a vítám tím Michaelu Dufkovou. Hezký den.
Dobrý den.
Začínám pozdravem, většinou říkám, kdo ten člověk je. Jednak jsem už řekla, že jste autorka blogu, nebo vlastně už i knížky, která vyšla, Zápisník alkoholičky. Ale já chci začít něčím jiným. Budu něco citovat a ono se to tím všechno uvede. Milá Míšo, dovolte, když jste tak děkovala všem, abych poděkoval já vám za otevřenost, upřímnost, odvahu, vůli, vytrvalost a houževnatost, s níž jste se našla, tak bezvadná, jaká jste. Archetyp hrdiny a hrdinky žije v našich duších. Teď se říká sice myslích, leč já na duši věřím. A ve chvílích nouze se nechává oslovit příkladem, který je živoucí a který táhne. Dík za to, doktor Radkin Honzák, kandidát věd. Tak to je úvod. Úplný úvod, nebo vlastně tak, to je vlastně závěr vaší knihy, ale úvod našeho blízkého setkání je pro mě úplně nejlepší. Věříte na duši? Moje první otázka.
Věřím na duši, určitě na duši věřím. A teď, jak jste to přečetla, tak mi to trošku vehnalo jako slzy do očí, protože já si tu předmluvu, kterou pan doktor jsem samozřejmě četla, kterou napsal, ale... Asi si často jako neuvědomu to, co někdy může ten můj příběh předávat dál a nikdy mi to takhle vlastně nikdo nepřečet, takže teď jsem taková z toho možná zaražená trošku.
Ne, to je, já jsem právě s tím šla, je to prostě důležité pojmenovat vlastně to, co děláte, protože máte spoustu rozhovorů, já jsem i na Slovensku jste byla, je o to téma velký zájem. A vy jste mi to tu vlastně před začátkem řekla, co je vaším hlavním cílem, že jste vystoupila vlastně takhle do světa a takhle hodně, protože evidentně na první pohled to není touha po medializaci, to je opravdu vidět.
To určitě není, protože přesně jak jste říkala před začátkem, jsem vám přiznala, že jsem velký introvert, takže pro mě to je vždycky velký výstup z komfortní zóny, ale ta osvěta, což je to, proč to dělám, je pro mě důležitější, protože mám pocit, že to téma pořád je extrémně upozaděný a děláme jako, že ženy alkoholičky nejsou, přitom ten fenomén je bohužel čím dál tím větší.
Právě zrovna ženy? Je to opravdu téma ještě v tomto případě kapárek více ženské? Než si myslíme?
Ano, než si myslíme, určitě ano. Samozřejmě téma mužů to je taky, ale to víme dlouho a nikde se to netají. A mluví se o tom, víme, že jsou muži alkoholici. Filmy, kde vidíme muže alkoholiky, jsou už z doby dávno minulé, ale o ženském alkoholismu se mluví v posledních pár letech a pořád ještě podle mě málo.
Vy jste v jednom z jiných rozhovorů právě dokonce i hovořila o tom, že ženy jsou vlastně nějakým způsobem náchylnější. Mohla byste mi to jakoby zopakovat nebo objasnit, v čem je ta větší náchylnost?
Tak když to vezmeme jako jenom z toho fyzického hlediska, tak tam samozřejmě ženy mají úplně jinou konstituci, to tělo je jinak postavené, takže samozřejmě i ten alkohol je, řekněme, daleko rychleji semele i po zdravotní stránce, než muže. A druhá věc je to psychické rozpoložení, kdy ta psychika ženy je taky úplně jiná a ženy typicky pijou trošku jinak než muži v tom, že často zapíjejí právě extrémní tlak, který je na ně vyvíjený. Ten koloběh, který je často třeba kolem dětí, práce, případně na mateřský, kdy zase naopak je tam úbytek třeba toho společenského života. Je toho prostě hodně a myslím si, že po ženách se chce hrozně moc rolí v dnešní době. A i to jako určitě přispívá k tomu, že ženy prostě v dnešní době sahají k alkoholu, případně k lékům častěji.
Vy jste říkala, pijou jinak, pak jste přesně objasnila jakoby z jiných důvodů, malinko jiných principů, to jste měla na mysli, ale když už jste to řekla, pijou i jinak, teď myslím, ta technická nebo
jo,
stránka.
Rozumím tomu. Ano, z té technické stránky pijou i jinak, protože pijou často skrytě a pijou doma, což u mužů je... často to začíná normálně společenským popíjením. U žen to často začíná už jako od toho prvopočátku v tom, že začínají pít doma a to pití prostě skrývají.
Než si pustíme písničku a předělíme si to první a naše další povídání s Michalou Duvkovou, vidím, že o tom mluvíte velmi zasvěceně, že v tom není jen ta vaše osobní zkušenost, se kterou jdete tak odvážně a krásně ven, ale patrně jste o tom mluvila i s jinými ženami, jak si myslím, se stejným problémem nebo tématem.
Tak je hlavně v našem centru třeba je mnoho žen, který mají stejný problém, ale vůbec ještě než jsme centrum otevřeli, tak já jsem mluvila se spoustou lidí léčených ze závislosti na alkoholu. Neříkám, že tam ženy jako převládaly, ale bylo to, řekněme, s muži tak půl na půl, takže těch příběhů jsem vyslechla za poslední 3-4 roky opravdu hodně, takže z toho vycházím.
Ano, ano, je to právě cítit. Vy jste řekla slovo centrum a my objasníme posluchačům, jaké, ale až za chvíli na Dvojce. Povídáme si s Michalou Duvkovou, autorkou blogu Blogu Rogu, tak to byl oceněn zápisník alkoholičky. Slíbila jsem, že se dostaneme k tomu, jakém centru je tady řeč. Je to dost důležité, ale já to trochu posunu. To nechám jako takový jako motiv překvapení pro posluchače, protože ještě bych chtěla zůstat u toho zápisníku nebo u toho díla, které vlastně přivedlo k tomu, že vás lidé zvou, že si s vámi povídáme, že vy jste vstoupila do té mimo komfortní zóny a vstoupila mezi ostatní lidi. Tam je ještě zápisník abstinentky, vidíte. Ano. Tak já bych ráda si rozlišila tato dvě díla, byť rozdíl samozřejmě slovně chápu. Jenom nám to vůbec i zařaďte. To je jako druhý díl, pokračování. O co vlastně běží? Co je to druhé dílo?
Dalo by se říct, že je to volný pokračování, ale není nutný znát tu předchozí knihu, aby čtenář pochopil tu knihu druhou. Ta druhá kniha už obsahuje příběhy i jiných lidí, kteří bojovali právě se závislostí a jsou tam nějaký fakta tak jako lidsky řečený vlastně o té závislosti, protože spousta lidí vůbec nechápe nějaký koloběh, jaký s tou závislostí je spojen, takže to je tam vysvětleno. Samozřejmě jsou tam nějaké třeba moje pohledy na rozdíly ve chvíli, kdy se mi narodila dcera a potom, když se mi narodil syn, protože já jsem té závislosti propadla po prvním porodu, takže jsem tam trošku srovnala, jak jsem to vnímala po tom porodu druhém. A je tam taková důležitá část, která vlastně říká nebo vysvětluje trošku, že ve chvíli, kdy člověk absolvuje léčbu, tak to neznamená, že všechno bude sluncem zalitý a růžový, protože ono to často zamává s celou rodinou a je taky pak potřeba s celou tou rodinou pracovat a následně se musí změnit celá ta rodina. Nejde jenom, aby absolvoval vlastně ten závislý léčbu a všichni ostatní v té rodině nebo celkově v té jako jednotce, když si to vezmeme, zůstali stejní a očekávali, že všechno bude fungovat tak, jako v době, kdy ten závislý pil. Protože tam hrozně často je to, že ten člověk, který pije, si vlastně řekněme, je máslo na hlavu, nebo jak to mám říct, a očeká, a spousta z těch blízkých to očekává, že to takhle jako bude pokračovat i po té léčbě, a tak to není, a pak samozřejmě ty vztahy jsou nějakým způsobem narušený, takže my jako potřebujeme pracovat s tou rodinou jako s celkem.
Nebudem teď obecní, i když těch případů vyznáte hodně, ale vy osobně setkáváte se s pochopením tady toho, to znamená, je ochota ve vašem okolí, teď nemyslím jenom vašeho muže, který už vystupoval po vašem boku, hovořil o tom, vystupuje také s tím, třeba je schopen o tom promluvit, ale i té širší blízké rodiny, je tam ta ochota spolupracovat?
Tak já mám fakt štěstí. Já mám ve svém okolí lidi, kteří si hrozně jako váží toho, jak jsme to celý ustáli a snaží se nás maximálně podporovat. Takže určitě jako v mém blízkém okolí ano, ale když bychom to pak vzali na ty případy, se kterými jsem se setkala, tak to někdy bývá jako velmi smutný.
Mimochodem, Míšo, teď jenom zdánlivě odskočím, protože téma rodiny je něco, co se objeví také v chystaném filmu, jestli se nepletu, právě na základě vaší knížky. Je to tak?
Je to tak. Ten film má právě ukazovat i to, jak ten vztah může být nějakým způsobem poničený a samozřejmě má ukazovat tu problematiku té závislosti, ale i to, jak to tu rodinu může zničit téměř.
Už se točí nebo je dokonce hotov? Jaká je to fáze?
Ne, netočí se. Ona, i ten covid s tím samozřejmě zamával, takže se začne točit, pokud se nepletu, někdy v létě příští rok.
Vy už tušíte třeba, já nevím, obsazení a kdo, nebo to je ještě tajemství, já vyzvídám moc.
Já vím, kdo bude hrát mě, to by měla být Eliška Křenková, zbytek nevím.
No tak děkujeme, je to před námi milé tajemství, třeba se na to téma potom ještě spolu setkáme. Michaela Dufková na dvojce. Stále si povídáme s Michalou Dufkovou, která napsala, teď už víme z mých otázek, že dvě knížky, Zápisník alkoholičky a Zápisník abstinentky. Stále držím před námi to centrum, které jsme neprozradili. A ještě ho pořád potlačím, protože jsme se dostali k tématu rodiny, jak je důležité, aby spolupracovala vlastně s člověkem, který už odejde z té protialkoholní léčebny, jak je potřeba práce toho okolí. Já se vrátím vlastně na začátek a ráda bych to tím pádem srovnala. Vy jste říkala, že to je krásný u vás, že to jako funguje, vaše rodina funguje. Ale z toho poděkování úvodního ve vaší knize jsem pochopila i z jistého tónu vlastně, že vy jste děkovala tchýni a tchánovi velmi a upřímně, ale cítila jsem, že asi jste musela k tomu poděkování dojít, že ten začátek asi, to jak vás na to upozornili, nebyl nejharmoničtější, což také docela chápu.
Tak můj vztah s tchýní a s tchánem není jako harmonický ani teď. Jo. To si řekněme upřímně, že ať jsem teda řekla, že jako ta podpora té širší rodiny je velká, tak ten vztah s tchýní a s tchánem je o nějakém respektu, protože jsou to pořád prarodiče mých dětí a já je v tomto směru naprosto jako respektuju a dětem rozhodně nechci brát a nikdy jsem nechtěla babičku a dědu, ale není to tak, že by jako to byl vztah nějak harmonický. A on ani s manželem nebyl po té léčbě jako harmonický, tam jsme si prostě prošli velkou krizi, která téměř vyvrcholila rozvodem. Ale ustáli jsme to a srovnalo se to. I si myslím, že ten vztah třeba s tchýní a s tchánem do budoucna možná bude trošku lepší, ale nevím, to nechci předjímat. Pro mě je důležitý, že jsme schopní se vzájemně nějak respektovat a ctít jako mě jako rodiče a já je jako prarodiče a to je asi to, co je pro mě jako zásadní. Ale samozřejmě oni byli první, kdo na to upozornil. Dlouho na to upozorňovali. To, jaká forma to byla, bylo samozřejmě špatně, ale to nic nemění na tom, že měli jako snahu mi nějakým způsobem pomoct. Jo? To já rozhodně nerozporuju.
Jistě, protože člověk, říkám, nebyl nikdo z nás, já, nikdo jiný u té situace, ale nemusí být na to člověk připraven, nemusí zvolit třeba dobrou formu. Můžu si představit, že prostě neví si s tím on rady, s tím, co vidí a třeba hledá k tomu cestu. A měla jsem pocit, že tohle jste schopna pochopit tím časem, že proto bylo to poděkování, jestli to dobře chápu.
Jo, chápete to úplně dobře, to poděkování bylo z tohohle důvodu. Říkám, já pořád to beru tak, že z jejich strany to byla nějaká snaha mi pomoct, ač ne dobře zvolenou formu.
Tím pádem otvírám to téma dnes už, protože s tím pracujete. Je třeba forma, že si umíte představit, jak je to dobré? Teď třeba kdybych já chtěla poradit, že bych to u někoho blízkého viděla, jak to teda udělat lépe, ale se stejným výsledkem, to znamená, že jednou poděkuje?
Jo, snažíme se, protože k nám chodí klienti, kteří jsou jako rodinní příslušníci závislých na alkoholu, snažíme se vždycky jako individuálně poradit. Ono nejde nějak unifikovaně říct, vám zabere tohle, aby vám ten dotyčnej potom poděkoval, ale určitě jsou způsoby, jak se to jako dá dělat a snažíme se vždycky najít ten vhodný pro každýho jednotlivě.
Já jsem řekl, mě nešlo o to poděkování jako z egoistického důvodu ve smyslu, aby se šel třeba léčit. Aby
jo, to mělo. Já jsem to pochopila.
Úspěch, ano, ano, rozumím. Pochopila to výborně, samozřejmě, Michaela Dufková, protože je to téma, které jí prostupuje, kterému rozumí a myslím, že se nám otevřelo téma k tomu, abychom za chvíli řekli už něco o tom centru, ale já aspoň prozradím název Alkos.
Ano, říkám přesně to tak.
Tak za chviličku na dvojice. Michaela Dufková, náš dnešní host, autorka blogu roku Zápisník alkoholičky a také Zápisník abstinentky, jak jsme si řekli, je také, teď já vlastně nevím, jestli, co jste toho centra Alkos, které chceme představit, členka, ředitelka.
Jsem majitelka. A ředitelka.
Ano, no takže současně tu vítám majitelku a ředitelku centra Alkos. My jsme ho lehonko vlastně oklikou už představili, že to tam týká tohoto tématu, co přesně to je, nebo kdo za vámi může přijít, prostě normálně to pojďme označit.
Je to Centrum pro léčbu závislosti na legálních návykových látkách, což znamená primárně na alkoholu, lécích. To jsou taky naše hlavní, řekněme, naše hlavní Náš hlavní zájem.
To znamená, že máte i předpoklad nějakou budovu, má to nějaké jako to místo, všechno jo, prostě. Jo, jo, ano, a kde vás teda najdeme?
Máme, nebo sídlíme v Praze v Kunraticích. Úplně nespecifikujeme adresu, aby jsme byli schopni zachovat anonymitu klientů.
Krásně. To jste tedy vymyslela celé vy, to je opravdu teda výsledek vlastně té předchozí vaší životní zkušenosti a touhy po osvětě, je vlastně toto centrum.
Ano, dalo by se to tak říct, ale nevím, já jsem si vymyslela samozřejmě nějaký základní koncept, ale jak jsem říkala, já jsem se za poslední 2-3 roky potkala s opravdu desítkou, možná stovkami lidí, kteří prošli závislostí právě proto, abych dala dohromady co nejlepší program ze zkušenosti jiných lidí. Následně jsem k tomu přizvala adiktologii, psychiatra, psychologii a z toho vzešel ten program, který v tuhle chvíli v Alkosu je.
To vlastně si tak říkám, že možná před nějakými, protože celý ten příběh začíná nám někdy v roce 2015 zhruba, takže třeba před nějakými prostě, já nevím, 10 lety byste si vůbec asi neměla představit, že budete teď, kde jste, myslím, jako by ředitelka takového centra a podobně.
To je tak to...
Vývoj života úplně neuvěřitelný.
Jo, určitě bych si to jako... Vůbec jsem si tohle samozřejmě nepředstavovala, ale to jste mi akorát... Já jsem včera zrovna řešila s mamkou, mě bude 30 teď v lednu. A říkala jsem jí, kolik těch kotrmelců a událostí se vlastně za těch 10 let událo. Takže to, vůbec jsem to nepředpokládala.
Ale že se v tomto směru... Jako to cítíte teď jako naplňující?
Naprosto. Naprosto naplňující a smysluplný a těch plánů máme ještě hodně, takže určitě tímhle jako nekončím.
To psaní, našla jste se v něm, četla jsem kousek, cítím, že to je možná právě pro introverta jako dobrý svět a jde vám to psaní. To jste věděla o sobě, nebo to také vzniklo z té situace, že a já jsem aj hele možná spisovatelka?
Já bych se třeba spisovatelkou určitě nenazvala, ale...
Člověk píšící, dobře.
Jako nikdy to nebylo tak, že bych měla jako ze slohu 4, jo? Já jsem vždycky psala dobrý slohový práce, ale ambice napsat knihu jsem teda rozhodně nikdy neměla. Takže nevím, ve mně se asi za posledních 10 let objevilo několik skrytých talentů a ty se mi podařilo nějak uplatnit.
Kdybych chtěla být hodně humorná, velmi v uvozovkách, tak za to možná děkujete té celé eskapádě alkoholové, protože ta to možná odstartovala.
A to vůbec nejste humorná, to je prostě to fakt, je. Tak to je.
Jak to vlastně dlouho trvalo to období, řekněme, opravdu nejdrsnější, opravdu ten, jako ten vrchol? Tak?
Ten vrchol trval tak roka půl, to intenzivní pití trvalo 3, 3,5.
No, povídám si s Michalou Dufkovou, autorkou a ředitelkou. Naše dnešní blízké setkání probíhá s autorkou blogu Roku, zápisník alkoholičky, autorkou knížky i zápisník abstinentky Michalou Dufkovou. A jenom jsme si tu s Míšou teď říkali, že samozřejmě je doufáme, že cítit humor, že nechceme dělat reklamu alkoholu, že to vede potom k naplnění, to rozhodně a stoprocentně určitě ne. Je spíš hezké, že to u Míši takhle dopadlo a takhle se otevřelo. Víte, ať tu neděláme reklamu.
Jo, tak to určitě nechceme samozřejmě a ono ne vždycky to takhle samozřejmě končí, jo. A ani já nedokážu říct, jestli to takhle bude trvat věčně, ta abstinence nebo ta moje střízlivost. Já ji pořád vnímám jako velmi křehkou, takže to a budu ji asi tak vnímat ještě nějakou dobu.
Ono to tak asi vlastně je, říká se to, že v podstatě člověk se úplně z alkoholismu jako stoprocentně přestat být alkoholikem nemůže. Jak to cítíte jako zevnitř, ten stav? Je tam jako potom touha, je na to myšlenka? Je to jiné, než to bylo, než se člověk stal alkoholikem? Nějaký vnitřní pocit?
No tak můj vnitřní pocit v tuhle chvíli je jako lepší, protože já jsem k alkoholu měla vždycky blízko. To nebylo tak, že bych jako k němu blízko neměla ještě před mateřskou vlastně s dcerou nebo před tím prvním těhotenstvím. Ale... Jak říkám, no, ta střízlivost z mýho pohledu je jako velmi křehká a to, co říkáte, že vlastně z alkoholismu se jako člověk nevyléčí. Jo? Jedinou léčbou je, nebo tím, aby byl v pořádku, je to, že nezačne pít znovu, tím pádem teda je abstinující alkoholik, nebo se prostě udržuje ve střízlivosti, někomu ten pojem abstinující alkoholik prostě vadí. Stejně jako já třeba se nestotožňuji s tím, že by to byl jako doživotní boj, jak to někdo nazývá. Já necítím vnitřně, že bych s něčím bojovala. Mně je takhle prostě dobře, já to takhle chci. A taky se může ale stát, že jednou krásného dne mi rupne něco v hlavě a nebudu to tak chtít a nebo nevím, se něco stane. a po té flašce můžu šáhnout. To se prostě stát může.
A tam je potom asi vlastně, abych to řekla lidově, to, že pak je to hned. Tam to není, že tak loknu si, ale dobrý, to, co asi by třeba se stalo u mě, že by se nic nestalo, ale vlastně to potom letí hned zpátky, je to tak. To je to nebezpečí.
Nebezpečí je, že to může se rychle dostat v podstatě do stejného stavu, ale je hrozně důležitý, jak vlastně ten léčený alkoholik umí pracovat s tím, když ten relaps, jak se říká tomu jednotnému uklouznutí, nastane. Protože ve chvíli, kdy víte, že je ideální se rovnou obrátit znovu o nějakou pomoc, začít docházet někam zase na individuály, na doléčování, tak se to poměrně snadno dá zastavit. Tam je velký problém, že tím, že právě se i říká, že jako vlastně jedinou možností je abstinence, tak spousta lidí, když dojde k tomu jako jednotnému uklouznutí, se dostane do kolečka jako výčitek, pocitu selhání, a to je ten problém. Jo, bohužel, jako tady ty lapsy, relapsy, recidiva je přirozenou součástí kolečka závislosti. To je fakt. A teď je jako otázkou, jak se vlastně pracuje teda s klienty celkově v zařízení, kde se poskytuje teda léčba závislosti, a dost často tam právě zaznívá, že abstinence je prostě jediná možnost, a ty lidi pak ve chvíli, jak jsem řekla, kdy k tomu uklouznutí dojde, se dostávají do toho kolečka, a tam právě dochází k tomu, že se do toho stavu dostávají extrémně rychle, protože se dostanou do toho zapíjení těch výčitek, pocitů selhání a podobně.
Z jednoho vašich rozhovorů zaujalo ještě v rámci tohoto tématu, že pomáhá jako se hodně napít, hodně moc napít něčeho samozřejmě nealkoholického v rámci té chuti. Jako zažbluňkat se, jestli to tak chápu dobře. Jo,
v podstatě se to tak dá říct, ale to není taky univerzální. To třeba pomáhá mně. Vím, že když prostě se necítím dobře, tak začnu i třeba preventivně pít hodně jako vychlazený sodovky, protože to je prostě to, co já mám ráda, a to bažení, vlastně jak se tý chuti říká, zpravidla trvá fakt pár minut, takže tam je důležitý zvládnout těch pár minut nějakým odvedením myšlenek, zapitím to právě tím nealkem, hodně se přepít, najíst se, jít si zaběhat, ale to taky nejde vždycky.
Prostě vědět, jak ten momentální pocit řešit, a ano, že je vlastně třeba kratší, než se zdá.
Ano, přesně tak.
Je to zajímavé povídání, no mrzí mě, že těch vstupů nemáme před sebou daleko víc, ale šance pozvat si Michal Dufkovou tu ještě je, a ještě pořád s ní nekončíme. Na dvojce. Tak naším hostem je nejenom autorka knížek Zápisník alkoholičky a Zápisník abstinentky Michal Dufková, také ředitelka centra Alkos, o kterém jsme mluvili. Možná, že jedním z důvodem založení toho centra byla i skutečnost, že protialkoholní léčebny jsou na hraně kapacit.
Určitě. Vlastně to ten impuls, proč já se rozhodla Alkos otevřít, přišel po smrti otce, který teda spáchal sebevraždu ve chvíli, kdy čekal na svoji první léčbu a čekal extrémně dlouho. A to pro mě byl jeden vlastně z těch hlavních takových nakopávačů, že prostě mě vadí ten systém té péče nejenom z hlediska toho čekání, ale dost často i z hlediska nějaký nedůstojnosti, jak je s těmi klienty zacházeno v těch psychiatrických léčebnách. A to jako je prostě určitě nějakou systémovou chybou, kdy prostě ty zaměstnanci tam nejsou úplně motivovaní a jsou extrémně zatížení. Takže to není tak, že bych chtěla říct, že všechny psychiatrické léčebny u nás jsou špatný, ale dost často jsou situace, kdy jim prostě nezbývá nic jiného, než pracovat s klienty tak, jak pracují. Není prostor pro individuální přístup a to jsou věci, které mě jako vadějí a na kterých vlastně stavíme ten opak v Alkosu, na individuálním přístupu, na dostupnosti té péče, která je prostě rychlá, v řádu maximálně pár týdnů, ideálně dnů. A na tom, že s klientem máme prostě vztah důvěrný, nikoliv nadřazený a podřazený.
Je to dlouho, to se stalo s tatínkem?
Je to, pondělí to budou 3 roky, 11.10. To myslím, že nám akorát vychází to vysílání.
Ano, tak to je vlastně zvláštní výročí, ale možná důležité, protože bylo tak podstatným impulzem pro tolik lidí, takže v tomto směru určitě, já když počítám, tak to bylo v období, kdy jste byla léčena? Nebo...
Bylo to půl roku, to je úplně paradox. Bylo to přesně 6 měsíců od doby, kdy jsem nastoupila detox a bylo to přesně v den, kdy jsem chtěla začít psát blog, ale odložila jsem to. To prostě nevím. Jako jak jsem nikdy nevěřila na nějaký osud, tak tenhle den jsem začala věřit na to, že asi se opravdu věci dějou z nějakého důvodu.
Souvislosti, soustažnosti věcí, to chápu. No, já se ptám i proto, že jako odchod otce a ještě vlastně evidentně teda s tímto tématem, s tímto problémem a ještě tímto způsobem tohle ustát a nesahnout po té lahvi, je obtížné.
Já jsem měla v tu chvíli hrozný vztek. Nebyla to pro mě zdaleka tak ohrožující chvíle, možná jak by se mohlo zdát, protože mě ten alkohol vzal téměř můj život a najednou prostě byla situace, kdy mi vzal jedno z nejbližších členů rodiny a já jsem měla jako hrozný vztek. A naštěstí v tu chvíli asi fakt zafungovalo to, že já jsem se rozhodla, že ten vztek dám prostě do něčeho, co bude dávat smysl a možná od té doby jedu v tom módu furt a furt vystupu z té komfortní zóny, aby nebojovaly ty rodiny s tím, s čím bojoval můj manžel a následně já s tátou, protože jako to bolí a bolí to strašně ještě teď. Teď se mi chce brečet, takže a já nechci, aby takhle na tom byly rodiny prostě u nás.
Máme už jenom pár chvílek před sebou a tak vlastně mám chuť to otočit od tématu tohoto k něčemu, co je tou nadějí a co jde kupředu, to jsou vaše děti. Je to tedy rozhodně asi jiné, teď máte malého tak 9-10 měsíčního ročního chlapce.
Jo, 12-13 měsíců, ono to letí, sama zapomínám.
Tak ročního chlapce a holčičku 6-7 letou,
šesti letou.
Tak tam je asi i naděje, že tam to také možná půjde jiným směrem, než jaká byla vaše vazba s tatínkem. Nemyslím, že by špatná. Mám na mysli vůči tomu alkoholu, že tu jistá naděje možná i pro ty děti.
Ne? Já v to doufám. Snažíme se jim samozřejmě s manželem už jako Izabelce vysvětlovat určitý věci. Ona poměrně dobře chápe, co se stalo. Samozřejmě ještě jako neví, co se stalo teda s dědou. To nejsme schopní zatím jako nějak předat. A nemyslím si, že na to je ještě hodná chvíle, ale doufám, že budou ten vztah k tomu alkoholu mít, musí se udělat sami, ale budou od nás prostě vědět všechny informace, které jim můžeme předat.
Mně se moc líbí, je to jenom tak závěrem, že vaše dcera vám prý říká nealkoholička.
Jo, to si vymyslet, jo, když jí bylo asi 5 a od té doby to občas použije.
To mě přijde jako hezké označení, tak jestli mohu slovy vaší dcery, že děkuju a že naším hostem byla nealkoholička Michaela Dufková.
Já děkuju za pozvání.
Ať se vám všecko daří.
Děkuju
pěkně. Blízká setkání na dvojce.